Σελίδες εθισμένες στη μουσική με την Αφροδίτη Κοσμά. Lester Young. Ήταν ήσυχη εκείνη η ώρα του δειλινού, όταν οι άνθρωποι της μέρας γυρνάνε σπίτι από τη δουλειά και οι άνθρωποι της νύχτας φτάνουν στο Birdland. Από το παράθυρο του ξενοδοχείου του έβλεπε τον Broadway, που γινόταν όλο και πιο σκοτεινό και γλιστερό με το ψηλόβροχο. Έβαλε ένα ποτό, ακούμπησε μια στίβα δίσκους του Σινάτρα στο γραμμόφωνο, άγγιξε το σιωπηλό τηλέφωνο και γύρισε πάλι προς το παράθυρο. Σε λίγο, η θέα είχε θολώσει από την ανάσα του. Άγγιξε τη θαμπία αντανάκλαση σαν να ήταν πίνακα ζωγραφικής και ακολούθησε με την άκρη του δάχτυλού του τις υγρές γραμμές γύρω από τα μάτια, το στόμα, το κεφάλι, μέχρι που το είδε να μεταμορφώνεται σε ένα κρανιόμορφο πράγμα που έσταζε και το σκούπισε εντελώς με την άκρη της παλάμης του. Mm-hmm. Ο ήχος του Λέστερ ήταν μαλακός και νοχελικός. Υπήρχε πάντα όμως μια αδρημίτητα στο βάθος του. Ήταν σαν να είναι διαρκώς έτοιμος να εκραγεί και να ξέρει ότι δεν θα το κάνει. Από εκεί προερχόταν όλη αυτή η ένταση. Άρχιζε να παίζει με το σαξόφωνο χαμηλωμένο και γερμένο προς τη μία πλευρά και όσο έμπαινε βαθύτερα μέσα στο σόλο του, τόσο το όργανο μετακινούνταν ελαφρώς από την κάθετη θέση μέχρι που ερχόταν οριζόντια σαν φλάουτο. Δεν καταλάβαινες όμως πώς το σήκωνε. Ήταν σαν το σαξόφωνο από μόνο του να γίνεται όλο και πιο ελαφρύ, σαν να πέταγε μακριά του. Και βέβαια, εάν το σαξόφωνο ήθελε να πετάξει, αυτός δεν θα το εμπόδιζε. Πολύ γρήγορα τα πράγματα ξεκαθάρισαν. Είχες να διαλέξεις μεταξύ του Πρες και του Χοκ, του Λέστερ Γιάνγκ και του Κόρμον Χόκινς. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Και μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους, με τελείως διαφορετικό παίξιμο ο καθένας, είχαν όμως την ίδια κατάληξη. Πνιγμένοι στο ενόπνευμα. Ξεψυχισμένοι.
Ha 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 ha.
Όταν ξύπνησε, το δωμάτιο είχε λουστεί στο θαμπό πράσινο φως του νέων μιας πινακίδας απ' έξω που άναψε όσο εκείνος κοιμόταν. Κοιμόταν τόσο ελαφρά που δεν άξιζε καν να το πει κανείς ύπνο. Απλώς μια αλλαγή στο ρυθμό των πραγμάτων, όπου όλα έπλεαν μακριά από όλα τα άλλα. Όταν ήταν ξύπνιος, καμιά φορά αναρωτιόταν μήπως απλά είχε αποκοιμηθεί και ονειρευόταν ότι ήταν εδώ και πέθαινε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Το κόρνο του ήταν ακουμπισμένο στο κρεβάτι, δίπλα του. Στο κομωδίνο είχε μια φωτογραφία των γονιών του, μπουκάλια κολόνια και το πάνω καπέλο του. Είχε δει μια φωτογραφία με κάτι βικτοριανές δεσποινίδες να φοράνε τέτοια καπέλα, με φιόγκους να κρέμονται. «Ωραία, χαριτωμένα», σκέφτηκε. Και από τότε φορούσε πάντα ένα τέτοιο καπέλο με γύσο. Είχε έρθει να τον φωτογραφίσει μια φορά, αλλά τελικά τον άφησε έξω από το κάδρο και προτίμησε την νεκρή φύση του καπέλου, τη θήκη του σαξοφόνου του και του καπνού από το τσιγάρο που ανέβαινε στον ουρανό. Αυτό ήταν πολλά χρόνια πριν, αλλά η φωτογραφία ήταν σαν ένα προαίσθημα που μέρα με τη μέρα πλησίαζε ολοένα και πιο πολύ στην πραγματοποίησή του, καθώς εκείνος διαλυόταν μέσα στα κομμάτια και τα αποσπάσματα που τον θύμιζαν στους άλλους. Ξεβίδωσε το πόμα από ένα ακόμη μπουκάλι και προχώρησε ξανά προς το παράθυρο, με το μισό του πρόσωπο βαμμένο πράσινο από τη λάμψη του νέων. Η βροχή είχε σταματήσει και ο ουρανός καθάρισε. Ένα ψυχρό φεγγάρι κρεμόταν πάνω από το δρόμο. Οι μάγκες έφταναν στο Μπέρτλαντ, έδιναν χειραψίες, κουβαλούσαν όργανα. Καμιά φορά κοιτούσαν ψηλά προς το παράθυρό του και εκείνος αναρωτιόταν αν τον βλέπουν, έτσι όπως έκανε χειρονομίες πίσω από το υγρό τζάμι. Κατευθύνθηκε προς την ντουλάπα, άδεια, εκτός από κάτι κοστούμια, πουκάμισα και το κουδούνισμα από τις κρεμάστρες. Έβγαλε το παντελόνι του, το κρέμασε με προσοχή και ξάπλωσε στο κρεβάτι με το εσώρουχο. Οι πρασινοποί τείχοι αργοσάλεψαν με τις σκιές των αυτοκινήτων. Βγήκαν από τον μπαρ μαζί. Η Λέιδη με τη λευκή γούνα της να κρατιέται από τον μπράτσο του σαν να ήταν μπαστούνι. Έμενε σε ένα διαμερίσμα στο Central Park, μόνη με το σκυλί της, με τα στόρια κλειστά ώστε να μπαίνει μέσα μόνο το φιλτραρισμένο φως της μέρας. Μια φορά που είχε πάει και εκείνος, την είχε δει να ταΐζει το σκυλί με ένα μπιμπερό. Την κοίταζε με δάκρυα στα μάτια, όχι γιατί τη λυπόταν, αλλά γιατί λυπόταν τον εαυτό του. Εκείνη έβαζε και άκουγε τους παλιούς της δίσκους για να ακούει τον Λέστερ, όπως και ο Λέστερ τους έβαζε για να ακούει εκείνη. Απόψε ήταν η πρώτη φορά που είχε δει άνθρωπο, εδώ και ποιος ξέρει πόσο καιρό. Κανείς δεν του μιλούσε πια. Κανείς δεν τον καταλάβαινε, εκτός από τη Λέδη. Είχε εφεύρει τη δική του γλώσσα, όπου οι λέξεις ήταν απλά ένα σκοπός, ο λόγος, ένα είδος τραγουδιού. Μια σιροπιαστή γλώσσα που γλύκαινε τον κόσμο, αλλά και αδυνατούσε να τον κρατήσει υπό έλεγχο. Ένα υπέροχο τραγούδι που μόνο η Λέδη μπορούσε να ακούσει. Στάθηκαν στη γωνιά του δρόμου περιμένοντας για ταξί. Αυτοί και ο Λέστερ είχαν μάλλον ξοδέψει πιο πολλά στη ζωή τους για ταξί και λεωφορεία από ό,τι ξόδευε ο περισσότερος κόσμος για το σπίτι του. Τα φανάρια κρέμονταν σαν όμορφα χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Το τέλειο κόκκινο, το τέλειο πράσινο σε έναν γαλάζιο ουρανό. Τον τράβηξε κοντά της μέχρι που το πρόσωπό της μπήκε κάτω από τη σκιά του καπέλου του και τα χείλη της ακούμπησαν στην άκρη του προσώπου του. Η σχέση τους εξαρτιόταν από αυτά τα μικρά αγγίγματα. Πεταχτά φιλιά στα χείλη, ένα χέρι στον αγκώνα του άλλου, εκείνη να κρατάει τα δάχτυλά του στα χέρια της σαν να είναι πια τόσο αδύναμα που θα ήταν επικίνδυνο να τα σφίξει περισσότερο. Ο Πρέζ ήταν ο πιο ευγενικός άνθρωπος που είχε γνωρίσει. Ο ήχος του ήταν σαν ένα εθέριο σάλι τυλιγμένο γύρω από γυμνούς ώμους. Είχε αγαπήσει το παίξιμό του πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο και μάλλον είχε αγαπήσει και τον ίδιο πιο πολύ από οποιονδήποτε. Κοίταξε το πρόσωπό του γεμάτο πόρους και χλωμιασμένο από το ποτό και αναρωτήθηκε αν η ζωή η δική της και η δική του είχαν μέσα τους από τη γέννησή τους το σπόρο της καταστροφής. Μια καταστροφή που την είχαν ξεγελάσει για κάποια χρόνια μα δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποφύγουν. Ποτό, ναρκωτικά, φυλακή. Δεν ήταν ότι οι τζαζίστες πεθαίναν νέοι. Απλά γερνούσαν πιο δύσκολα. Και εκείνη είχε ζήσει χιλιά χρόνια μέσα στα τραγούδια που είχε τραγουδήσει. Τραγούδια για πληγωμένες, βασανισμένες γυναίκες και για τους άντρες που αγάπησαν. Ένας μπάτσος πέρασε δίπλα τους και μετά ένας παχουλός τουρίστας που δίστασε. Τους ξανακοίταξε, αποφάσισε τελικά να μιλήσει και τη ρώτησε με γερμανική προφορά αν είναι η Billie Holiday. «Είστε μία από τις δύο μεγαλύτερες τραγουδίστριες του αιώνα», της είπε. «Μπα, μόνο μία από τις δύο. Και ποια είναι η άλλη?» «Η Μαρία Κάλλας. Είναι τραγικό που δεν έχετε τραγουδήσει μαζί». «Και εσείς πρέπει να είστε ο μεγάλος Lester Young». «Ο πρόεδρος. Ο άνθρωπος που έμαθε να ψιθυρίζει με το σαξόφωνο τενόρο όταν όλοι οι άλλοι ήθελαν να φωνάζουν». Ένα ταξί σταμάτησε μπροστά τους. Μόλις είχε αρχίσει να βρέχει. Ο Lester φίλησε τη Λέδη και τη βοήθησε να μπει, αποχαιρετώντας τη καθώς το ταξί απομακρύνθηκε και ξαναμπήκε στη φωτεινή ροή της κυκλοφορίας. Μερικά τετράγωνα πριν το ξενοδοχείο, βγήκε στη μέση του δρόμου και τα αυτοκίνητα συνέχισαν να κινούνται σαν σμήνους γύρω του, λες και ήταν φάντασμα. Τις στιγμές εκείνης δεν είχε ιδέα τι ακριβώς γινόταν, αλλά όταν έφτασε στο απέναντι πεζοδρόμιο, θυμήθηκε τα μάτια του οδηγού, ορθάνυχτα από τον δρόμο, το ουρλιαχτό των φρένων, ένα χέρι κολλημένο στην κόρνα, μέχρι που το αμάξι τον διαπέρασε, σαν να μην ήταν καν εκεί. Στίβαξε μερικούς δίσκους στο πικάπ και πήγε προς το παράθυρο, κοιτώντας το χαμηλωμένο φεγγάρι που γλίστρησε σιγά σιγά πίσω από ένα ερυπωμένο κτίριο. Οι εσωτερικοί του τείχοι είχαν γκρεμιστεί και μέσα σε μερικά λεπτά μπορούσε πάλι να δει το φεγγάρι ξεκάθαρα μέσα από τα σπασμένα τζάμια στην πρόσωψη του κτιρίου. Το παράθυρο το πλαισίωσε τόσο τέλεια που έμοιαζε, λες και το φεγγάρι ήταν μέσα στο κτίριο. Ένας πιτσιλωτός ασημένιος πλανήτης παγιδευμένος σε ένα σύμπαν από τούβλα. Καθώς συνέχισε να το κοιτάζει, αυτό ξεγλίστρησε από το παράθυρο αργά, σαν ψάρι. Ίσα-ίσα για να ξαναεμφανιστεί σε ένα άλλο παράθυρο μερικά λεπτά αργότερα, περιπλανόμενο αργά μέσα σε ένα άδειο σπίτι, ατενίζοντας έξω από κάθε παράθυρο στο δρόμο του. Τα χρώματα ξέφευγαν από τα αντικείμενα. Ακόμη και η ταμπέλα έξω ήταν ένα χλωμό υπόλοιμα πρασίνου. Όλα γινόντουσαν άσπρα. Και μετά κατάλαβε. Ήταν χιόνι που που έπεφτε στο πεζοδρόμιο με μεγάλες νυφάδες, αγκαλιάζοντας τα κλαδιά των δέντρων και στρώνοντας μια λευκή κουβέρτα πάνω από τα παρκαρισμένα αμάξια. Δεν είχε κίνηση, κανείς δεν περπατούσε έξω. Κανένας απολύτως θόρυβος. Κάθε πόλη έχει τέτοιες σιωπές, διαστήματα ανάπαυλας όπου, έστω και για μια στιγμή σε έναν αιώνα, κανείς δεν μιλάει, κανένα τηλέφωνο δεν χτυπάει, καμία τηλεόραση δεν είναι αναμένη, κανένα αυτοκίνητο δεν κινείται. Καθώς το βουητό της κίνησης ξανάρχισε, έπαιξε την ίδια σειρά δίσκων και ξαναγύρισε στο παράθυρο. Σινάτρα και Lady Day. Η ζωή του ήταν ένα τραγούδι που έφτανε στο τέλος του. Πίεσε το πρόσωπό του πάνω στο κρύο τζάμι και έκλεισε τα μάτια. Όταν τα ξανάνοιξε, ο δρόμος ήταν ένα σκοτεινό ποτάμι και οι όχθες του καλυμμένες από χιόνι. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τον Lester Young στις εξής συνθέσεις: Stardust, I Guess I'll Have to Change My Plan, μαζί με το Teddy Wilson Quartet στο Prisoner of Love, μαζί με την Billie Holiday στο When You're Smiling και στο All of Me, και μαζί με τον Charlie Parker στο Embraceable You. Το κείμενο που διαβάστηκε είναι από το βιβλίο του Jeff Dyer με τίτλο «Κι όμως όμορφα», ένα βιβλίο για την jazz. Μετάφραση Δανάη Στεφάνου, εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 2008. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Σάκη Παπαδημητρίου. Ήταν η εκπομπή «Σελίδες εθισμένες στη μουσική» με την Αφροδίτη Κοσμά.